Bezalaxe, literaturari buruz hitz egiteko txokoan barneratu behar dugu jarraian bi astez behin bezala Garoa Kultur Laborategiko Imanol Agirre agurtu behar dugu. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Kaixo, arratsaldeon.
Gai zehatzaga proposatu diguzu gaurko tarterako irakurketa diagonalez hitz egin nahi duzu, baina zerkatik hautatu duzu gai hori, Imanol?
Bueno, bai, irakurketa modu beresi bada eta justu aurreko astean Oier Aranzabalarekin hitz egiten, ba berak esan zian zergatik ez dezu Imanol hain gogoko dituzu irakurketa diagonalei buruz hitz egiten. Eta esan bat, zergatik anez.
Lagun baten aholku zatoz orduan garkoan.
Hori da.
bueno, konta egozu orduan, zer da, irakurketa diagonala, ze esan nahi du diagonalki irakurtzeak?
Hori da, bueno, arrazoia gehien bat, ba, behin baino gehiagotan aipatu dugu bezala, ba, liburuen joan etorria, ba, liburuen da baten amaigabea izaten da, ez da? Bota azte betian, ba, eun dagoita bost nobeda de inguru sartu daitezkela. Euskeraz eta erderazkoak barne hain naiz esaten, ez da? Eta orduan, ba, irakurketa horien artean, begiten dugu alako selekzio bat. Ba, zer gomendatu, zer ez, zer itzuli, eta askotan, ba, irakurtzen hasten gea, eta atzetikan beste liburu bat aukitzen deun zai. Orduan, gogo kua baldin badeu, ba, noski tira egiten dugu aurrera zeritzea, baina beste batzutan, ba, irakurketa diagonal batzuk egiten ditugu.
Beraz, badan nola baiteko trampa moduko bat edo, ez da? Liburuak osorik irakurri beharrean muinaz jabetzeko baliatzen duzu liburu dendariek edo.
Hori da, eta esan, bueno, askotan ineuk ere esaten etere bai, liburu bat, gogoko ez baldin badeu, utz egin behar dela, alegia, harremanetan pasatzen den bezala, ez da? Ez bazaude ondo, zergatik antira, tira, utzi. Ba, liburuakin ere nik askotan hori esaten, ez badagoko ez behar zuaz mantzen, utzi. Aldiz, ez nago esaten irakurketa diagonalak horren ondori jodianik, baizik agian gogoko deu, baina beste liburu bati utzi behar diogu, orduan, irakurketa diagonalen bitartez alako kriterio batzuk atera genitzazke gomendatzeko, baina ez deu esan nahi horrekin, ez deula irakurriko.
Bale, bada modu bat, hori da. Behintzate zerbaitetatik geratzen zarete eta aholkatzeko adina informazio jasotzen duzu.
Bai, holako trampa moduko batzuk.
Bale, eta zein dira egin beharreko urratsak? Okerrezpa naiz pauta batzuk jarraitu behar dira, Imanol?
Bai, bueno, pauta ezberdina daude, teknika ezberdina daude, ez da? Hasiera batean bez dakit, hasiginte izke, ba, bueno, azalen inguruan hitz egiten. Ez da? Demagun, euskarazko liburu bat, ba, Asier Larretxearen Larremotzetik liburu hartuko dugu. Azalari dagokionez, ba, Zuri Negrinek egin du azala. Eta Zuri Negrin deu, Espainia mailan, ba, hamar diseinatzaile honenen artean dagoenetako bat. Orduan, ba, zergatik ez azalari alako mentzio bat egin eta jarraian idazlea iburuz hitz egin. Zta? Asier Larretxea, ba, orain arte poeta gile izan da, baina bere aurrenengo laberrian aurrian gaude. Eta bere liburuan Larremotzetiken hain zuzen ere, ba, azala zurik egin dio, eta ba, bastan inguruko paisaiak agertzen dira. Iza diukiko luke olako zarreratxo bat egitea, irakurketa diagonalen ingurun.
Konforme beraz azala bada horietako bat kontuan izan beharreko zerbait.
Aipamen utz bat egitearen, diagonaltasun honi.
Eta azaletik barrura joko bagenu, Imanol?
Bo, barrura joko bagenu, ba, askotan alako trampa moduko bat egin hori da, ez da? Esaldi, liburua irakurtzen nahi ganean, ba, esaldi batekin geratzen ga, ez da? Ba, zergatik erreparo eginez, 23. horrian agertzen den esaldi politoni.
Beti dago aurri balde hori edo zein izan daiteke? Hora,
teknika moduan esaten dut. Alegitea, beti 23. horria ibili dezakezu, eta orduan, ba, irakurle de bezera, esaten, ui, ba, egia. Beti ere hau mordu ironiko batean esaten nahi naiz, eh?
Beraz esan dezakegu azal, azi hitz egitea, azalaren diseinua zai hitz egin dezakegu.
Edo, hori da, edo bat, beste batutan ere bai, referentzia egiten zaio, ba, izenburua, nondikan datorren alegia erreparatu liburuan barnean esaldi edo izenburuan nondagoen. demagun, erenik atera du ere bai Javier Muguruzan liburua, ez da, hilen logika iskutua. Hilen logika iskutu hontan aurrenin goi putxuak egiten dio referentzia liburuari. Eta ipa historio hori esplikatu ezkio, balako diagonaltasun batean, ba, gomendio bat egin genezake.
Funtzionatzen dizu zuri irakurketa diagonal honek?
Bueno, funtzionatzen du, bai, zerratik zertzizun da, bai. Funtzional ezak, ez beti, baina bai.
Bueno, behintzate, zuk emandako aholkuetatik ondoren jasotzen alduzu feedback hori irakurleen aldetik, izaten aldizute balio izan ziela, edo?
Hori da, eta gero beti ere, ba, mentzio egin genezak ere, bai, ba, kritikak egindako referentzi ezberdinei. Demagun, beti jarraituz Asier Larretxearen liburuarekin. Ba, Beñat Sarasolak oso ondo jarrin duen liburua da. Orduan aipatzen badugu gure diagonaltasun hortan, bai irakurle de bezerari bai, ba Beñat Sarasolak oso gogoko den liburua da eta bere azken kritikan ba bikain jarri du. Beti ere erraztu egiten du.
Bueno, pistak bintzate, dizkiogu. Okerrezpa naiz praktikan jarri ere egin nahi duzu, irakurketa diagonal hori gurean nola bait, liburu gomendio bat egingo diguzulako, irakurketa diagonalen teknika baliatu zedo, ez da?
Hori da, alako joko modu baten bitartez egingo dizuet. Eta hitz egingo dizuet, pasazaite argitaletxak ateratako 10 liburuan inguruei buruz. Pasazaite argitaletxea, bo, nik neuk esan oidez beti ere alako arribitxiak argitaratzen dituen argitaletxe txiki badala. Eta badu argitaletxe honek alako historio bat atzetik oso polita gana. Xavier Quiroga, editorea, ba orain dela 12 urte inguru, torri zen Euskal Herrira, Galiziarra da bera, ikastera etorri, Donostian geratu, maitemindu, familia eduki du eta euskara ikasi du. Eta bere proposamena edo bere argitaletxea eskematean da berak gogoko dituen liburu horiek eta euskaraz ez dauden horiek argitaratzea. Beraz, 10 bera ere ba harribitxi bat da. Eta azalari erreparatuz, autoritar Andrei Longon liburu baten aurren gaude, eta italiarra da bera. Eta pasazeitek egin oidon jokoa da, beti ere azaletan fijatzen bagea, beti ere muga jarri ditu. Kasu honetan, Italiako bota agertzen zaigo. Aldiz, Aritz Galarragak egindako ipuino antologia katalanean, beti ere Kataluniako muga bat. Beti ere asko jolazten du eta asko estetikari garantzia ematen dio pasazeitek.
Bueno, bada modu bat liburu horren bueltan argitaletxearen inguruko informazioa adibidez.
Hori da, ikusi ezu diagonaltasun baten sarrera bat indetu oraindik ez eta aipatu liburua.
Hori da. Baina, bueno, bazabiltza izketan eta pistak hartzen ari gara, nolabait argitaletxearen inguruko informazioa ematen duzunean, ba, liburu horren inguruan ere zeharka bada ere ematen ari zarelako.
Hori da, eta ez dakit, eta benetan hain, pasazaitek harribitxiak argitaratzen ditu. Eta barnetik ateratako proiektua da. Orduan gauza barnetik eta bihotzetik ateratzen dianean, normalean funtzionatu egiten dute. Beraz, tentuz jarraitu beharreko argitaletxe bat. Eta 10 liburuarekin jarraituz, ba, 10 mandamendotatik dator izenburua. Eta 10 ipuina hauek, ba, Napolesen girotzen dira. Beti ere protagonistak alako gazten erabeak dira, eta bilatuko gea 10 ipui ezberdinekin zeintzuk ba Napolesen girotzenean. Beti ere mafia kutxu horrekin.
Bueno, barruko muinaren inguruko informazio pixkat ere jaso dugu beraz. Besterik aipatuko galtzenuke 10ren inguruan.
Bueno, aipatzeko ikonuke ba autoreak Andrei Longok okeres banago erderaz ez dago oraindik ez argitaratuta, euskeraz da argitaratuta dagoen bakarra pasezaite argitaletxek argitaratu du eta italian ba sari ezberdina jaso ditun autore bada. Eta okeres banago ere bai antzerkia ere idatzi du Andrei Longok.
Bueno, ba hortxe, baditugu baita ere idazlearen inguruko pistak ere, eta modu batean, liburu hori gustatzen zaiguna edo ez, informazio horrekin jakin dezakegu eta irakurtzera animatu edo ez besterik, nabarmenduko zenuke?
Josu Zabaleta aipatuko nuke, itzultzailea, beraz, itzutzaile potente bat, liburu behar bat, eta barru-barrutik ateratako proiektu bat pasa zaita argitaletxekoa.
Bueno, entzulei botatzen diegu, nola baiteko amua, ba, liburu horretara, eta edo pasa zaite argitaletxeko gainerakoetara hurbildu daitezen. Eskertzen dizugu.
Diagonaleko gomendio bat.
Hori da, hori da, zuk segi, diagonaltasunetik pistak ematen, badelako beste modu bat, liburuen inguruan informazia emateko. Imanol, hau izango da, Gabon aurreko zure azken kolaborazioa, datorren asteartean oporrak hartuko dituelako zebrabideak, ez dakit Gabonetarako aholkurik bota nahi diezun entzulei.
Ni gomendatuko nioke lasai-lasai eta bero-berotan alduten eta gehien irakurtzea. Eta ni gomendioak eman baino, orain hontan nahiago, norbera gertu dadila bere auzoko liburuendara eta liburuendariari eskadi zaiola gomendio bat.
Oparitarako, irakurtzeko edo denbora pasatzeko, baldin bada ere. Osongi, Baimen Olagirre, Garoa Kultur Laborategiko kidea, eskerrik asko, zebrabidera batu eta literaturari buruzko kontuok gurean jorratzagatik, eta izango dugu, porren boltan, elkarren berri.
Ondo pasau.
Ondo segi.
Vale, adio.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus